armo, laupius ja rauha Jumalalta meidän isältämme ja vapahtajaltamme Jeesukselta, Kristukselta. Hiljentyessämme Jumalan sanan äärelle hiljennymme edelleenkin sillä uskon rukouksella, että Jumala, rakas taivaallinen isämme, avaisi pyhää sanaansa. Ajattelin lukea tämän puheen johdannoksi meille kaikille hyvin tutut Raamatun sanat roomalaiskirjeen 10. luvusta alkaen jakeesta 10 jakeeseen 17. Ja sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen. Sydämen usko tuo vanhurskauden ja suun tunnustus pelastuksen. Kirjoituksissa sanotaan, yksikään joka häneen uskoo, ei joudu häpeään. Juutalaisten ja kreikkalaisten välillä ei ole eroa. Kaikilla on sama Herra, ja hänellä riittää rikkautta kaikille, jotka huutavat häntä avukseen. Onhan kirjoitettu, jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa avukseen sitä, johon eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu, kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Mutta kaikki eivät olleet evankeliumille kuuliaisia. Jesaja sanookin, Herra, kuka on uskonut meidän sanomamme? Usko syntyy kuulemisesta, mutta kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Jeesuksen nimeen, aamen. Tekstimme oli siis Paavalin roomalaiskirjeestä. Ajattelen, että varmasti teille kaikille, ainakin varttuneemmille sanan kuulijoille, on tuttua tämä roomalaiskirjeen tausta ja myöskin sen sisältö. Sanohan Luther tästä roomalaiskirjeestä tällä tavalla, että se on Uuden testamentin selkein evankeliumi ja antaa ohjeen, että olisi hyvä, että me lukisimme sitä joka päivä ja jopa niin, että sana sanasta sen ulkoa opettelisimme. Ajattelen, että myöskin tässä ajassa on hyvä pysähtyä näiden uskon perusteiden ja perusasioiden äärelle. Me olemme tänä kesänä suviseuroissa ja muissakin seuroissa ja myöskin Kesäseura-radiossa kuulleet useamman kerran kuvauksia tästä ajasta, jota me elämme. Yksi tällainen selkeä näkymä on se, että tässä ajassa on luovuttu ja luovutaan Jumalan sanasta ja Jumalan sanan opetuksista. Voimme puhua ja sanoa tällä tavalla, että me elämme tässä mielessä luopumisen aikaa. Ja ihminen itse ajattelee näin, että minä itse rakennan tai hyväksyn sellaisen Jumalan, joka minusta tuntuu sopivalta ja hyvältä. Ja itse päätän, mikä on oikein ja väärin. Unohtaen täysin sen, mitä Jumalan sana meille opettaa. Tässä ajassa on myöskin maallistumista, jossa myöskin näkyy tämä luopuminen Jumalan sanan opetuksista. Mutta ajassamme on myöskin tällaista, jota on nimitetty uushenkisyydeksi, jonka taustat tulevat idän uskonnoista, ja jossa voimme sanoa, että sen sisältö on kaukana kristinuskon ja Raamatun opetuksista. Eikä tämä asia ole uusi, vaan Paavali jo roomalaiskirjeessä tai kolossalaiskirjeessä, jossa oli ilmennyt samaan tyyppisiä ajatuksia ja uskoa. Paavali muistuttaa näitä Kolosson Jumalan lapsia näin. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään, juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Ja jatkaa, pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisauden opeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsityksiin ja maailman alkuvoimiin, eivätkä Kristukseen. Tällaista oli jo 2000 vuotta sitten. Ja tällaista aikaa me elämme tänä päivänäkin. On myöskin tärkeää pysähtyä uskon perusasioiden äärelle, sillä tämä Jumalan seurakunta on taisteleva seurakunta. Ja on hyvä muistaa se, miten Jumala vanhurskauttaa syntisen ihmisen. Ja ajattelin, että tässä puheessa yritän Raamatun valossa tarkastella juuri tätä kysymystä ja myöskin sitä, että mitä se usko on ja miten tämä Jumalan valtakunnan sanoma on täällä ajassa kulkenut eteenpäin, ja me saamme tänään, rakkaat veljet ja sisaret, Jumalan lapsina olla tämän pyhän sanan äärellä. Kautta aikojen, kun ihmiseltä on kysytty ja ihminen on kysynyt, että miten tulen autuaaksi, miten pääsen iankaikkiseen elämään? Miten saan rauhan omaan sydämeeni? Vastaus on ollut se, että minun on jotakin tehtävä, että saan iankaikkisen elämän. Jeesuksen luokse tuli tuolla Matteuksen evankeliumissa kerrotaan luvussa 19 eräs nuorukainen, joka kysyy Jeesukselta, opettaja, mitä hyvää minun pitää tehdä, jotta saisin iankaikkisen elämän. Siis mitä hyvää minun pitää tehdä, että saisin iankaikkisen elämän. Ja tuo nuorukainenhan luetteli Jeesukselle, että hän tuntee tuon Mooseksen lain ja on noudattanut sitä jo pienestä asti. Niin Jeesus sanoi hänelle näin, että jos tahdot olla täydellinen, niin mene ja myy kaikki, mitä sinulla on, ja anna rahat köyhille. Silloin sinulla on aarre taivaissa. Tule sitten ja seuraa minua. Kun nuorukainen kuuli nämä Jeesuksen sanat, Raamatussa kerrotaan, että hän lähti surullisena pois, sillä hänellä oli paljon omaisuutta. Jeesus siis sanoi tälle nuorukaiselle, että luovu kaikesta siitä, minkä varaan olet elämäsi rakentanut, ajallisesta ja hengellisestä rikkaudesta, ja tule ja seuraa minua. Mutta tuo nuorukainen ei näin halunnut toimia. Raamatun mukaan syntiin lankeemuksessa tai sen seurauksena me kannamme tuota syntiin lankeemuksen perintöä itsessämme. Ja tästä Paavali tässä roomalaiskirjeessä kirjoittaa, että mikä on ihmisen oma mahdollisuus päästä iankaikkiseen elämään. Onhan kirjoitettu, ei ole yhtään vanhurskasta, ei yhtäkään ymmärtäväistä, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikki ovat luopuneet ja käyneet kelvottomiksi. Ei ole ketään, joka tekee hyvää, ei ainoatakaan. Raamatussa todetaan, että jos ihminen pystyisi täyttämään Jumalan vaativan lain, hän saisi iankaikkisen elämän. Mutta niin kuin tämä Paavalin opetus ja muuallakin Raamatussa tämä tulee esille, että kukaan ihminen ei pysty tätä Jumalan vaativaa lakia täyttämään. Ei kukaan. Se tarkoittaisi sitä, että ei pelkästään lain muodollinen täyttäminen, vaan ajatuksin, sanoin ja sydämen aivoituksetkin pitäisi olla tuon lain täyttämisen edellytyksenä. Ja kun toisaalta tämän syntisyyden vuoksi Raamattu sanoo, että joka päivä me teemme syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Eli sellainen tie, jossa ihminen itse rakentaa vanhurskauden ja tien iankaikkiseen elämään, se on Raamatun mukaan täysin mahdotonta. On vain yksi tie, on vain yksi mahdollisuus. Se on se, minkä Jumala on tehnyt omassa ainokaisessa pojassaan. Ja täällä roomalaiskirjeen 3. luvussa jakeissa 22 ja 25 Paavali tämän uskon vanhurskautta koskevan opetuksen sanoo tällä tavalla. Tämä Jumalan vanhurskaus tulee uskosta Jeesukseen Kristukseen, ja sen saavat omakseen kaikki, jotka uskovat. Kaikki ovat samassa asemassa, sillä kaikki ovat tehneet syntiä ja ovat vailla Jumalan kirkkautta, mutta saavat hänen armostaan lahjaksi vanhurskauden, koska Kristus Jeesus on lunastanut heidät vapaiksi. Hänet Jumala on asettanut sovintouhriksi. Hänen verensä tuo sovituksen uskossa vastaan otettavaksi. Ja Efesolaiskirjeessä Paavali kirjoittaa nämä tutut sanat, jotka usein seuroissa kuulemme. Armosta te olette pelastetut uskon kautta, ette itsenne kautta, se on Jumalan teko. Tässä on se tie, tässä on elämä, tässä on iankaikkinen elämä. Se, minkä Jumala valmisti omassa ainokaisessa pojassaan. Se on uskon vanhurskautta. Se on vanhurskautta, joka Jumalan edessä kelpaa. Kun tekstimme sanoi, sydämen usko tuo vanhurskauden. Tätä asiaa on monesti kuvattu sillä tavalla, että tämä usko on ikään kuin tämä käsivarsi. Ja tällä käsivarrella, siis uskon käsivarrella, me saamme tarttua tuohon Jumalan valmistamaan pelastukseen ja vanhurskauteen. Ja tuo uskokin, se on Jumalan lahjaa. Ja jokainen tänne maailmaan syntyvä lapsi syntyy osallisena tuosta uskomisen lahjasta ja myöskin tästä Kristuksen pelastavasta työstä. Ja niin kuin me olemme oppineet, että lapsella on se lapsen usko, jonka lapsen uskon voi sitten menettää, jos ei halua kulkea elämässä Jumalan tahdon tietä. Hebrealaiskirjeessä todetaan, että ilman uskoa ei kuitenkaan kukaan ole Jumalan mielen mukainen. Ilman uskoa on mahdoton kelvata Jumalalle. Eli uskolla me tartumme tuohon Jumalan valmistamaan pelastukseen ja vanhurskauteen. Näissä seuroissa on jo kuultu yksi tärkeä asia ja näkökulma tästä uskon lahjasta ja sen ominaisuudesta tai mitä se usko on. Tuo on asia, jota me joudumme opettelemaan joka päivä aina uudelleen ja uudelleen. Kun Raamattu puhuu lapsen uskosta. Ja tähän samaan liittyy tuo Matteuksen evankeliumin 11. luvun lopussa oleva Jeesuksen opetus, kun Matteus kertoo Jeesuksesta, miten Jeesus puhkesi puhumaan ja sanoi: minä ylistän sinua, Isä, taivaan ja maan Herra, siitä, että olet salannut tämän viisailta ja oppineilta, mutta ilmoittanut sen lapsenmieliselle. Näin sinä olet hyväksi nähnyt. Kun opetuslapset kiistelivät keskenään, kuka meistä on suurin, niin Jeesus piti näille opetuslapsille oppitunnin. Se oppitunti ei ollut kovin pitkä. Hän otti pienen lapsen näiden kiistelevien opetuslasten keskelle ja sanoi: jokainen, joka ei tule niin kuin tämä lapsi, ei hän pääse sisälle Jumalan valtakuntaan. Me varttuneemmat ja vanhemmat saamme tätä aina uudelleen ja uudelleen opetella, että pieni lapsi on meille uskon esikuva. Tuo pieni lapsi luottaa vanhempiinsa, isään ja äitiin, ja on täysin äidin ja isän hoidon varassa. Ja näin on myöskin Jumalan valtakunnassa. Jumalan lapsi on äidin, Saara äidin, Jumalan valtakunta äidin ja taivaallisen isän hoidossa täällä Jumalan seurakunnassa. Saamme, rakkaat veljet ja sisaret, aina pyytää taivaalliselta isältä ymmärrystä, voimia ja nöyryyttä, että saisimme aina kantaa tätä lapsen ja lapsen mielisten uskoa omassa sydämessämme. Monta kertaa opetuslapset sanoivat Jeesukselle, että Herra, lisää meille uskoa. Sitä uskoa on meissä niin vähän. Jeesus sanoo omille opetuslapsilleen, että jos teillä olisi sinaapin siemenen verran uskoa, niin te vuoria siirtäisitte. Usko vahvistuu Jumalan sanan äärellä ja Jumalan sanan kuulossa. Ja me olemme kokeneet, miten monta kertaa tullessamme seuroihin koemme, että uskoa on vähän. Ja saattaa tulla ajatuskin, että olenkohan minä enää edes uskomassa. Mutta Jumalan sana vahvistaa, se virvoittaa, se nostaa ja se kantaa. Elämässä voi olla ja on sellaisia aikoja ja tilanteita, läheisen menettäminen, vakava sairaus, taloudellisia huolia, ja monia muita elämän murheita, jotka ovat viemässä voimia meidän kilvoittelustamme. Ja erityisesti niissä tilanteissa me saamme kokea, miten uskovaisten tuki, rinnalla kulkeminen, Jumalan sanan ääreen hiljentyminen, evankeliumin uskominen ovat antaneet voimia jaksaa jatkaa matkaamme. Kun tekstimme puhuu sydämen uskosta, niin silloin se tarkoittaa, että se on omakohtaista ja henkilökohtaista uskoa. Vanhemmat eivät voi uskoa lasten puolesta, eikä lapset vanhempien. Emmekä voi ystävien tai läheisten puolesta uskoa, vaikka niin joskus haluaisemmekin. Se on omakohtaista ja henkilökohtaista uskoa. Mutta vaikka se on omakohtaista, niin se on myöskin yhteistä uskoa. Paavali Efesolaiskirjeessä puhuu siitä, miten on yksi Herra, yksi Jumala, yksi henki, yksi usko ja niin edelleen. Jumalan sana mukainen usko on vain yksi usko ja yksi Jumala ja yksi henki, joka tässä Jumalan valtakunnassa ja seurakunnassa tekee työtään. Sydämen usko tuo vanhurskauden ja suun tunnustus pelastuksen. Uskoa seuraa elämä Jumalan lapsena. Ensimmäinen asia on se, että haluamme tunnustaa uskomme. Jeesus sanoi eräässä tilanteessa, joka minut tunnustaa ihmisten edessä, sen minä tunnustan minun isäni edessä, joka on taivaassa. Pietari muistuttaa kirjeessään, olkaa aina valmiit vastaamaan, jos teidän toivonne perustusta kysytään hiljaisuudella ja pelvolla. Kyllä me sen tiedämme arjessa maailman keskellä. Ei ole aina helppoa tunnustautua ja Jumalan lapseksi ja tunnustaa omaa uskoa. Sen olemme varmasti jokainen kokeneet. Siihenkin me saamme pyytää taivaalliselta Isältä voimia, että jaksamme uskoamme tunnustaa. Ja jos Jumala antaa tilaisuuden ja tilanteen myöskin epäuskoisten ystävien keskellä muistuttaa, mikä ihmisen elämässä on lopulta tärkeintä ja arvokkainta. Täällä Paavalin kirjeissä on oikeastaan jokaisessa kirjeessä Paavali opettaa ja muistuttaa siitä, miten se usko mitä se usko vaikuttaa ja miten se näkyy uskovaisen elämässä. Koska aika tässä kuluu, niin emme nyt käy niitä läpi. Mutta samasta asiasta puhuu myöskin vapahtajamme, kun hän puhuu sellaisella esimerkillä hyvästä puusta. Hyvä puu kantaa hyviä hedelmiä ja huono puu kantaa huonoja hedelmiä. Se uskovaisen elämä ei ole vain sitä, että ollaan jossakin tilanteessa niin kuin uskovaiset ovat, vaan se on koko elämä. Uskoa seuraa elämä Jumalan lapsena. Ja se tarkoittaa sitä, että me haluamme kilvoitella ja elää täällä maailman keskellä Jumalan lapsena. Paavali Timoteus kirjeessä sen toteaa lyhyesti: pidä usko ja hyvä omatunto, joka muutamat ovat hyljänneet ja ovat uskon puolesta haaksirikkoon tulleet. Tekstimme loppuosa puhuu siitä, miten tätä Jumalan valtakunnan sanomaa, tätä maailman parasta ja tärkeintä sanomaa viedään täällä maailmassa eteenpäin. Onhan kirjoitettu: jokainen, joka huutaa avukseen Herran nimeä, pelastuu. Mutta kuinka he voivat huutaa, johon he eivät usko? Kuinka he voivat uskoa siihen, josta eivät ole kuulleet? Kuinka he voivat kuulla, ellei kukaan julista? Kuinka kukaan voi julistaa, ellei häntä ole lähetetty? Onhan kirjoitettu: kuinka ihanat ovat ilosanoman tuojan askeleet. Markuksen evankeliumissa kerrotaan, miten Jeesus antoi opetuslapsilleen tehtävän: menkää kaikkeen maailmaan ja saaratkaa evankeliumia kaikille luoduille. Joka uskoo ja kastetaan, se tulee autuaksi, mutta joka ei usko, se kadotetaan. Ja Johanneksen evankeliumissa ovat nämä tutut sanat, kun Jeesus ilmestyy opetuslapsilleen: rauha olkoon teille, niin kuin Isä on lähettänyt minut, niin lähetän minä teidät. Sanottuaan tämän hän puhalsi heitä kohti ja sanoi: ottakaa Pyhä Henki, joille te annatte synnit anteeksi, hänelle ne ovat anteeksi annetut, joilta te kiellätte anteeksi annon, hän ei saa syntejään anteeksi. Jumalan lapsi on lähetetty viemään tätä evankeliumin sanomaa eteenpäin. Rakkaat veljet ja sisaret, tuo sanoma on kulkenut täällä maailmassa siitä apostolien ajasta vuosituhansien ja vuosisatojen aikana tähän meidän aikaamme. Me emme tiedä tarkkaan, eikä meidän tarvitse tietää, millaista reittiä tuo sanoma Jumalan valtakunnan keskellä on kulkeutunut tähän aikaan. Mutta me olemme varmoja siitä, että se sanoma, joka tässä hetkessä on Jumalan valtakunnassa, se on se sama sanoma, jonka Kristus antoi omille opetuslapsilleen. Menkää ja saarnatkaa parannusta ja syntien anteeksi antamusta aina kaikkialle, alkaen Jerusalemista kaikkiin maailman ääriin. Ja niin kuin kesän seuroissa on todettu, me saamme tänä päivänä aivan ihmetellä sitä, miten tuo sanoma on kulkeutunut eri puolille maailmaa. Ja ajattelin, että luen, kun Päivämies-lehdessä oli lyhyt kirjoitus siitä, voimme sanoa, sisaresta, joka Intiassa sai parannuksen armon. Ja myöskin siellä on tämä sanoma saanut vastaan, se on otettu vastaan. Hän on näin sanonut: noissa seuroissa syntisille julistettiin anteeksi antamuksen evankeliumia Jeesuksen sovintotyön tähden. Tämä sana kosketti. Hän sai uskoa, että Jeesus on kärsinyt ja vuodattanut verensä myös hänen syntiensä puolesta, ja että juuri siinä hetkessä saarnattu evankeliumi kuuluu myös hänelle. Samalla hetkellä etsivän sydämeen laskeutui rauha, todellinen rauha. Hänen ei enää tarvinnut etsiä. Hän sai varmuuden siitä, että tällä tavalla uskomalla hän pääsee kerran taivaaseen. Tämän varmuuden hänelle toi pyhä henki, jonka hän sai sydämeensä evankeliumin uskomisen kautta. Myös hänen perheensä on saanut parannuksen armon. Ja kun häneltä kysyttiin, että minkälaisia terveisiä tämä sisar haluaa lähettää Suomeen uskovaisille ja muillekin, hän sanoi näin, tällaiset terveiset. Hän kehoitti vaalimaan ja hoitamaan sitä rauhaa, jonka Jeesus on antanut uskovaiselle sydämeen. Hän jatkoi, että tätä todellista rauhaa hoidetaan kuulemalla ja uskomalla anteeksi antamuksen evankeliumi yhä uudelleen ja uudelleen. Usko tulee kuulosta, ja kuulemisen synnyttää Kristuksen sana. Tätä Jumalan valtakunnan sanomaa ja evankeliumin sanomaa on viety Jumalan lasten välityksellä eteenpäin, sydämestä sydämeen, uskosta uskoon, aivan Raamatun opetuksen ja sanan mukaisesti. Usko syntyy kuulemisesta. Usko myöskin vahvistuu sanan kuulossa. Niin kuin jo edellä muistelimme, meille rakkaat veljet ja sisaret on äärettömän tärkeää, että me jaksamme tulla seuroihin, Raamattuluokkaan tai pyhäkouluun, jossa Jumala rohkaisee meitä jatkamaan tällä elämän tiellä. Raamatussa varoitetaan siitä, että me hylkäisi tätä Jumalan seurakuntaa, sen kokoontumisia ja Jumalan sanan äärellä olemista. Olen monta kertaa viime vuosien aikana sanonutkin sen, että miten kun Raamatussa puhutaan tulevista ajoista, niin miten korostuu se, että miten tärkeää meidän on elää tämän Jumalan seurakunnan, Jumalan valtakunnan yhteydessä ja rakkaudessa. Lähellä vapahtajaamme, lähellä toisia Jumalan lapsia, jotka nostavat, jos matka hidastuu. Ja tähän anteeksiantamuksen sanaan haluan tämänkin puheen lopettaa. Rakas matkaystävä, veljeni ja sisareni, sinä saat uskoa kaikki synnit Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä ovat synnit anteeksi. Sinä saat uskoa aivan kaikki synnit ja epäilykset ja elämän murheetkin anteeksi. Vapahtajamme Jeesuksen nimessä ja kalliissa maahan vuotaneessa sovintoveressä. Haluan jotenkin vielä todeta sen, kun tekstimme puhuu uskon vanhurskaudesta, Jumalan valmistamasta pelastuksesta, joka on Jumalan sanan iäti kestävällä perustuksella ja uskomisen lahjasta, että näin uskomalla Raamatun opetuksen mukaisesti ja entisten pyhien jäljissä me pääsemme kerran iankaikkiseen elämään. Saanko jäädä uskomaan omat syntini ja epäilykseni vielä anteeksi? Rakkaat veljet ja sisaret, minulla on sydämen halu näin uskoa. Jeesuksen nimeen, aamen.